Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Bun găsit, sunt Liliana Fustanela. Vremea și vremurile sunt mereu în atenția noastră pentru că sunt probabile, dar ambele ne sunt necesare în acțiunile noastre. De vreme se ocupă meteorologii, de vremuri în general politicienii, dar și fiecare dintre noi. Cum ne apropiem de Crăciun, ne întrebăm dacă va ninge și unde sărbătoarea va fi de poveste ca odinioară. Dacă nu, de ce zăpada nu mai face parte din viețile noastre în ultimii ani? Cine dă numele furtunilor, uraganelor și de ce poartă mai mult nume feminine? Ce schimbări climatice estimează meteorologii în următorii ani și de ce? Este alături de mine în studioul de emisie coordonator Serviciu Prognoză de la Centrul Regional Meteo din Constanța, Mia Stamate, și abia așteptăm să aflăm răspunsurile.
Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Bun venit la noi și mulțumim că ați acceptat invitația noastră, doamnă Mia Stamate.
Bun găsit și îmi pare bine că m-ați invitat, îmi face o plăcere de fiecare dată să vorbesc cu noastre și cu ascultătorii dumneavoastră.
Mai avem fix o săptămână până la ajunul Crăciunului și parcă ăsta ne place cel mai tare, fiindcă este momentul când despachetăm cadourile și cei mici cu siguranță așteaptă acest lucru, dar contează și cadrul de poveste într-o oarecare măsură și aș vrea să știu dacă vom avea un cadru de poveste în Dobrogea de Crăciun din punct de vedere meteo.
Da, din păcate acest cadru de poveste de Crăciun în Dobrogea lipsește de ceva timp. Veștile în acest sens nu sunt cele mai bune, adică nici în acest an de Crăciun nu vom avea zăpadă în Dobrogea. Spun asta pentru că temperaturile nu vor permite în perioada aceea transformarea precipitațiilor în lapoviță, respectiv ninsoare. Acum, ca să vorbesc direct despre vremea în ajunul Crăciunului, mie vine un pic peste mână, pentru că noi suntem învățați ca și meteorologi să pornim de la situația trecută, undeva 48-24 de ore în urmă, prezent și apoi viitor mai apropiat și mai îndepărtat. De asta, de fiecare dată, eu încerc să trec în revistă cam ce se petrece cu vremea și până la un moment anume, mai ales cu cât în această perioadă ne interesează cum este vremea, pentru că avem tot felul de lucruri de rezolvat. Așa încât aș putea să spun că după ziua de astăzi, în care știm că suntem într-o atenționare cod galben de vânt puternic aici în Dobrogea, vor urma trei zile, deci miercuri, joi și vineri, cu o vreme foarte frumoasă în care ne vom bucura de razele soarelui, lucru care cu siguranță va veni bine pentru fiecare, pentru că ne-am săturat de vremea aceasta închisă, de o vreme în care vântul nu va sufla cu intensificări și de o vreme în încălzire de la o zi la alta. Și spun asta pentru că noi, în mod normal, la această dată ar trebui să avem pe parcursul zilelor undeva între 4 și 6 grade, iar noaptea minus 2 până la minus 1, 0 grade. Ei, în toate aceste zile vom avea temperaturi maxime de 9, 10, 12, chiar 13 grade, iar noaptea la fel temperaturi ridicate pentru această perioadă. Apoi, sâmbătă și duminică, vom avea parte de o ușoară răcire a vremii. Spun asta pentru că, deși se va răci, deci temperaturile vor mai coborâ, ele vor fi în continuare peste normele climatologice. Și, de asemenea, tot în weekend, în special începând de sâmbătă după amiaza, sâmbătă spre duminică și duminică în prima parte a zilei, vom avea ceva precipitații, însă sub formă lichidă, pentru că, spuneam, temperaturile sunt ridicate. Apoi, ca să ne apropiem de perioada Crăciunului, temperaturile vor începe să crească din nou de luni, astfel încât pe parcursul zilei de luni, marți, miercuri și chiar și joi, temperaturile să fie cuprinse undeva între tot așa 11-13 grade, dar nu este un lucru neobișnuit, pentru că, de exemplu, anul trecut de Crăciun, maxima în Dobrogea a fost de 18 grade la Mangalia, deci iarăși un Crăciun cald. În schimb, acest Crăciun va fi marcat de precipitații sub formă lichidă, iarăși, iar acestea se vor începe din noaptea de 23 spre 24 și vor ține și pe 24 și pe 25 și chiar și în prima parte a zilei de 26 decembrie. Deci vom avea în Dobrogea un Crăciun cald, dar un Crăciun închis ca și aspect cu ploi. Pentru iubitorii de zăpadă, veștile sunt bune în sensul că totuși România este o țară mică și cu un relief foarte variat și dacă ne place să practicăm sporturi de iarnă, cu siguranță vom putea să facem acest lucru, pentru că precipitațiile acestea care la noi vor veni sub formă lichidă, în zona montană, în centrul, în nordul și în vestul țării, vor fi sub formă de zăpadă și atunci găsim zăpadă ca să ne putem bucura de ea, dar nu la noi în Dobrogea.
Din ce ne-ați descris așa, mi-amintesc de perioada aceasta, de exact acum 35 de ani, înainte de Revoluția din decembrie, a fost foarte cald pe 22 decembrie, iar zăpada a venit de Crăciun pe 25. În Dobrogea înțeleg că vom avea ploaie și zile închise de Crăciun, da. Dar constanțenii care vor să-și petreacă sărbătorile de Crăciun în țară o pot face, pot da de zăpadă la munte. În alte zone ale țării, cum va fi de Crăciun?
Păi, în principiu, după această perioadă de weekend, unde nu se răcește doar în Dobrogea, ci în toată România, în weekendul premergător Crăciunului se va mai răci, de luni, temperaturile în ușoară creștere, peste tot. În schimb, în zonele acestea enumerate anterior, mai reci, astfel încât să permită transformarea precipitațiilor și în lapoviță și în insoare.
Și a spus că vineri va fi soare de Ignat, deci se taie porcul cu multe grade în termometre.
Da, cine rămâne cu porcul netăiat până atunci...
Așa e tradiția,
așa
trebuie tăiat
tradiția,
de Ignat.
Dar știți cum este, noi avem tendința să începem un pic mai devreme ca să ne ajungă timpul.
Și la cumpăna dintre ani, cum va fi?
Se pare că din materialele pe care dispunem la acest moment și subliniez acest lucru pentru că, așa cum probabil se știe, noi beneficiem de materiale de prognoză noi de două ori pe zi și atunci până la Revelion, închipuiți-vă câte zile sunt ori două scenarii noi, se poate schimba foarte mult. Din ce avem la dispoziție la acest moment, se pare că perioada aceea va fi marcată de un regim termic apropiat de normal și, de asemenea, din punct de vedere pluviometric, cu un ușor deficit de precipitații. Deci, cumva, nu ne așteptăm să fie foarte abundentă sau foarte abundente precipitațiile dacă ele vor apărea și faptul că temperaturile sunt apropiate de normal, să ne gândim că până atunci normele ar trebui să mai scadă, deci să fie temperaturi de iarnă. Deci, așteptăm să fie un revelion clasic, cum se spune, apropiat de ceea ce este normal climatologic.
Ați spus că de Crăciun va fi vreme închisă și cu ploaie. Există și riscul de polei noaptea?
Nu există riscul de polei, pentru că poleiul implică existența unor condiții aparte, și anume un sol deosebit de rece, peste care să vină precipitații lichide. Deci ar trebui ca pământul să fie foarte bine înghețat și pe acest pământ înghețat să avem ori burniță, ori ploaie, peliculă subțire care să înghețe instantaneu și nu vor fi îndeplinite aceste condiții pentru perioada aceea de Crăciun.
E o veste bună pentru șoferi, pentru că sigur vor fi multe deplasări la rude, la prieteni, în vacanțe și să știe ce îi așteaptă.
Acum nu exclud posibilitatea ca în anumite zone din țară să se îndeplinească aceste condiții. Eu când v-am răspuns la întrebare, m-a referit strict la ce se întâmplă în Dobrogea, dar probabil că există locuri izolate unde ar putea să se îndeplinească aceste condiții. Ceața apare mai ales în condițiile în care, după o perioadă în care avem o masă rece, intervine un transport de aer mai cald și mai umed și, într-adevăr, aceste condiții pot fi îndeplinite, mai ales, cum spuneam atunci, la începutul săptămânii viitoare, când după sâmbătă și duminică ceva mai reci, luni, marți începe să se încălzească și este posibil să apară ceața. Dar aceste fenomene, oricum, sunt destul de bine gestionate la momentul la care apar, sunt avertizate și avertizările noastre ajung de cele mai multe ori acolo unde trebuie.
Și slavă Domnului, avem aceste telefoane inteligente cu aplicații și ne anunță din timp ceea ce de fapt dumneavoastră colectați și ne informați. Ultima zăpadă mai semnificativă când a fost în Dobrogea?
Semnificativ, depinde ce înțelegem prin...
Una așa, din care nu puteai să ieși din casă din cauza nămeților.
Nu a fost așa de recent un episod din ăsta. Țin minte un episod într-adevăr foarte sever, cu viscol intens, a fost în România, aș putea spune, că n-a fost afectată doar Dobrogea în 2013, da, când au fost multe zile în care autostrada Soarelui a fost închisă și înălțimea stratului de săpadă a fost considerabil, inclusiv în Dobrogea. Apoi a mai fost prin 2016, dar cumva iernile care sunt recente în memoria noastră nu prea mai avut zăpadă în Dobrogea, din păcate. Și ea, dacă apare, cumva noi, locuitorii de pe litoral, de la Constanța, suntem cei mai vitregiți din punctul ăsta de vedere, pentru că aflându-ne aici în proximitatea mării, transformarea precipitațiilor din lichide în solide se face cel mai târziu. Deci, deși cei de la Cernavodă, Hârșova și de pe, din partea continentală a Dobrogei, beneficiază de înălțimi ale stratului de zăpadă mai mare, aici la noi stratul de zăpadă se așterne cu greu și cumva în ultimile ore de manifestări de vreme severă. Deci,
partea cu cordonul litoral, da, nu este favorizată de zăpadă, da, dar sunt temperaturi mai blânde, mulțumită mării, care știm că iarna ridică puțin gradele în termometre și, de altfel, primăvara le scade, că vine căldura de prin Banat, așa, și până ajunge la noi...
La noi se încălzește cel mai greu primăvara și apoi toată vara, cumva, iarăși, proximitatea mării ne ajută ca acest climat să fie un pic mai blând și briza aceea binefăcătoare și căutată de toată lumea este omniprezentă și noi poate nici nu ne dăm seama de prezența ei și ni se pare că este ceva așa by default, dar numai când mergem într-o zonă mai aridă și cu temperaturi mai ridicate, poate devenim conștienți de binefacerile prezenței mării aici în apropierea noastră.
Cum caracterizați anul 2024, care se apropie de final din punct de vedere meteorologic?
Este încă prematur să-l putem declara cel mai cald an din istoria măsurătorilor, pentru că încă nu s-a încheiat. Știm că anul trecut, anul 2023, a fost declarat cel mai călduros an din istoria măsurătorilor meteorologice, atât la nivel mondial, cât și european, cât și la nivel de România. Temperatura din anul 2023 a fost cea mai mare înregistrată de când se fac măsurători meteorologice și spuneam că și 2024 are premisele în a-l depăși pe 2023 și spun asta pentru că, uitându-mă pe caracterizarea climatică a fiecărei luni din anul 2024, am remarcat că în afară de luna noiembrie, când temperaturile au fost mai scăzute decât în mod normal pentru această perioadă, și luna mai, când valorile termice au fost apropiate de ceea ce înseamnă normal, restul lunilor au fost mai calde decât lunile din anii precedenți. Astfel, cea mai caldă lună, februarie, de când se fac măsurători, a fost februarie 2024. La fel, pentru luna iunie 2024, cea mai cald din istoria, sau mă rog, din 1901 până în prezent, mă refer la teritoriul României, și de asemenea luna august, pe primul loc. Deci cea mai caldă lună august din 1901 până în prezent.
Iar... A fost un an bun pentru sezonul estival, pentru sezonul turistic, dar nu și pentru agricultori.
Într-adevăr. Într-adevăr, pentru că temperaturile acestea extrem de ridicate au dus la intensificarea secetei și de aici tot felul de probleme despre care am putea să discutăm, dar cumva nu este chiar specialitatea mea și e bine să ne limităm așa, să ne delimităm competențele, ca să zic. Deci, cumva, faptul că restul lunilor au fost mult mai cale decât în mod normal, ocupând rocul fruntașe, s-ar putea să ducă la această concluzie ca 2024 să fie mai cald chiar și decât 2023, declarat anterior cel mai călduros an. Și ce este iarăși de subliniat este faptul că cumva între 2012 și 2023 este o perioadă de 12 ani consecutivi în care fiecare dintre acești ani au fost cei mai calzi din măsurători. Deci este un interval record cu temperaturi excepționale.
Tot pe plus,
da. Deci nu a fost niciunul care să strice trendul. Tot a fost pe din ce în ce mai cald.
Deși în anii anteriori am avut și marea înghețată la țărm.
Da, numai că anii anteriori vorbim de 2005-2006, deci destul de mult timp înainte. Se mai întâmplă și lucruri excepționale, ca să zic așa, sau cumva cred că și memoria noastră este de scurtă durată în ceea ce privește vremea, pentru că chiar dacă avem 3-4 veri la rând cu temperatură deosebit de ridicată, în momentul când avem o vară mai recoroasă, parcă uităm de ce a fost înainte. Și avem tendința asta să nu ținem minte oricum sau să rămânem așa cu un episod. A fost odată o zăpadă de 4 metri, dar ne gândim că totuși odată ăla, când facem socoteala, sunt 15-20 de ani de atunci și parcă între timp nu s-a mai întâmplat la fel de des.
Suntem la Radio Constanța alături de doamna Mia Stamate de la Centrul Regional Meteo. Aș vrea acum să ne spuneți, să ne explicați un pic de ce sunt emise atâtea coduri de vânt în Dobrogea. Este adevărat că Dobrogea este recunoscută pentru acest fenomen, dar eu în copilărie nu mi-amintesc de bătaia vântului cu atâta intensitate în toate anotimpurile. Parcă era prezent doar crivățul iarna, dar în rest nu era chiar atât de mult vânt.
Nu neapărat că nu era atât de mult vânt. Cred că cumva s-au schimbat și normele la care trebuie să ne aliniem. Pe vremea de care vorbeați noastră nu existau aceste coduri de culoare. Între timp ele au fost introduse și în România. Aceste coduri de culoare trebuie să respecte anumite valori de vânt care odată atinse intră în vigoare codul respectiv și atunci noi automat trebuie să ne aliniem și noi standardelor europene. Deci facem parte din diferite organizații și trebuie să respectăm aceeași legislație și probabil că ăsta ar fi unul dintre motive, ne fiind date atenționări, avertizări pentru vânt, parcă nu era atât de intens. Acum, cumva, într-adevăr, dumneavoastră aveți dreptate că la noi, în Dobrogea, un vânt de 50 de kilometri pe oră este așa, ceva aproape omniprezent, să zicem, mai ales în timpul anotimpului rece. Dar au fost și cazuri și ne aducem aminte toamna anului trecut, în noiembrie, când la distanță de două weekenduri, de un weekend practic, în două weekenduri succesive, am avut niște furtuni memorabile, iar la una dintre ele, la Jurilovca, cred că au fost viteze ale vântului care la Rafala au ajuns până la 140 de kilometri la oră. E bineînțeles că acea furtună a necesitat impunerea unui cod de culoare roșu, și este bine totuși să ținem cont de aceste avertizări, pentru că sunt diverse lucruri care se pot desprinde.
Da, am asistat la o grămadă de copaci smulși din rădăcină, prăbușiți peste acoperișuri de case, au fost atâtea probleme și a durat ceva timp până când autoritățile au reușit să debaraseze drumurile. Avem și tornade în ultimii ani și nici astea nu făceau parte din peisajul nostru.
Da, într-adevăr, iarăși parcă s-au înmulțit, sau nu neapărat că s-au înmulțit, cât sunt din ce în ce mai intense fenomenele meteo severe. Și deși încercăm cumva să nu deschidem așa cutia Pandorei și să încercăm să nu ne gândim că sunt de la vestitele schimbării climatice, se pare că răspunsurile tot într-acolo ne îndreaptă. Faptul că temperatura aceasta, și cu cifre am demonstrat că în ultimii ani temperaturile sunt în creștere de la an la an, toate aceste plusuri de temperatură, toate aceste temperaturi peste normă și cu mult peste normă și pentru timp îndelungat, au ca și efecte intensificarea acestor fenomene care au o amploare din ce în ce mai mare. Deși nu apar pe suprafețe extinse, se manifestă pe arie locală sau pe arii izolate, violența lor este din ce în ce mai mare.
Eu știam de furtuni că erau prin America și că aveau și niște nume așa frumoase. Cine le dă numele astea și de ce majoritatea dintre ele sunt feminine? Suntem noi femeile mai furtunoase?
Asta chiar nu știu, că aceste liste care se întocmesc încă din luna septembrie a fiecărui an conțin nume alternativ de feminine și masculine. Deci cumva o furtună poartă nume de femeie, după care urmează o furtună cu nume de bărbat. În ceea ce privește Europa, aceste furtuni sunt botezate, ca să spunem așa, de serviciile meteorologice europene, care ele sunt parte dintr-un proiect numit EUMET.net, iar în funcție de locul unde se formează aceste furtuni, ele cele mai multe, de fapt, se formează pe Oceanul Atlantic și abordează Europa, fie pe traiectorie vestică, fie sud-vestică, fie dinspre nord. Ei, atunci fiecare serviciu meteorologic care este răspunzător cu unul dintre aceste puncte cardinale, botează furtunile acestea severe.
E mai ușor de avertizat dacă are un nume?
De identificat, da, cumva. Purtând un nume este ca și fiecare dintre noi avem un nume, dar nu poți să, acum, furtuna care are nu știu ce presiune la centru, care nu știu ce vântare, așa, îi pun un nume și e mai ușor de identificat pe hărți. Și spuneam că Anglia, de exemplu, este una dintre țările care dă denumirea furtunilor care vin dinspre vest. Spania, Portugalia, Franța le botează pe cele dinspre sud-vest, iar Norvegia, de exemplu, este răspunzătoare de cele care abordează Europa venind dinspre Atlantic pe filieră nordică. Aceste furtuni nu se botează toate furtunile, în primul rând. Sunt botezate cele care au potențial să devină severe, să dea intensificări foarte mari de vânt, să dea cantități importante de precipitații care să conducă la inundații sau, nu știu, poate la strat de zăpadă important, vorbim de iarna.
Deci există niște criterii pe care nașii le oferă prin numele de botez.
Deci există o listă deschisă întocmită la începutul sezonului și în momentul în care una dintre furtuni îndeplinește criteriile acestea de vreme severă, atunci îi se atribuie numele respectiv. Mai mult de atât, se pare că mai există și un institut de cercetare în Berlin, care a fost primul care a început să dea nume acestor furtuni, și acest institut de cercetare practică un tarif. Deci o persoană fizică sau instituție poate să-și aleagă să plătească o anumită sumă pentru ca o formațiune barică să fie botezată cu numele următor din listă. Și astfel acest institut obține niște fonduri pentru cercetare. Și de aceea s-a întâmplat ca o aceeași furtună să poarte două nume, pentru că un nume este dat de centrul de Institutul de Cercetare de la Berlin și un alt nume să fie cel al consorțiului lui EUMET.net, ca să zic așa.
Asta să fie explicația pentru care au fost epuizate deja cele 21 de nume permise pentru furtuni? Am citit undeva că Organizația Meteorologică a epuizat deja lista celor 21.
Păi, asta ea este întocmită în septembrie și se completează până în august anul următor. În septembrie iarăși începem lista, deci în funcție de câte, nu rămâne nimeni nebotezat care merită să fie botezat, dar lista este într-o continuă dinamică, deci se actualizează în fiecare an în septembrie.
Când se pune un nume pentru furtună și când pentru ciclon?
Păi, de obicei, furtunile acestea severe care merită să fie botezate, ca să zic așa, sunt date de formațiunile acestea barice numite cicloni. Da? Deci atunci când vorbim despre ciclon, vorbim despre o arie cu presiune joasă, o arie în care mișcările pe verticală ale aerului sunt ascendente, deci aerul urcă. În urcarea lui se produce condensarea vaporilor de apă și astfel ajungem la precipitații. Da? Deci ciclonii sunt cei care generează furtunile severe de cele mai multe ori. Da? Deci de asta cumva furtuna este similar cu ciclonul.
Și în cazul uraganelor și acestea primesc nume și ele sunt botezate?
Da, bineînțeles, dar numai că de botezul lor, ca să zic așa, se ocupă serviciile meteorologice americane, din câte știu eu. Ceea ce se întâmplă pe Atlanticul de Nord revine americanilor.
Noi în Europa nu avem așa ceva? Sau...
Ba da, păi asta
avem,
am spus.
Avem și noi uragane?
A, nu, uragane, nu. Nu. Avem centru care botează.
Aveți o profesie extrem de importantă pentru toți, pentru noi, pentru că ținem cont de prognoza vremii pe care o realizați în luarea unor decizii legate de deplasările noastre, de activitățile pe care urmează să le facem. Ne anunțați când trebuie să ne luăm umbrela, când trebuie să nu uităm de pălăriile de soare, când să purtăm încălțări speciale dacă e polei. Vorbiți-ne un pic despre... Ce presupune această profesie? Cum arată o zi de muncă pentru un meteorolog?
În primul rând, așa cum am început de câțiva ani, pentru că la noi la centru s-au înmulțit în ultimii cam 3 ani foarte mult vizitele copiilor în aceste programe pe care le au ei cu Săptămâna Altfel și Săptămâna Verde. Deși sunt mici, să știți că sunt foarte receptivi și mă gândesc că este bine să plusăm acolo unde se poate. Încerc să le explic și lor cumva diferența dintre un meteorolog simplu și un meteorolog previzionist. Deci sunt cel puțin două categorii în ceea ce privește titulatura aceasta de meteorolog. Un meteorolog este cel care lucrează la stația meteorologică și care se ocupă cu observarea fenomenelor meteo, cu cititul aparatelor dintr-o platformă meteorologică, cu colectarea datelor despre parametrii meteorologici în timpul prezent și cu transmiterea lor în sistemul de date național.
Există anumite ore la care se notează
aceste?
În fiecare oră,
meteorologul de la stație, care are pregătire medie, exista, acum nici nu mai știu dacă mai există, au existat licee de specialitate în România care au
Existau, pe vremea mea.
Acum nu mai există.
Da. Și știu că există o stație la Adam Crisit, de pildă, meteorologul de acolo comunică către Centrul Regional Meteo în fiecare dimineață, în fiecare oră.
Deci noi,
temperaturile, ce mai comunică?
La nivelul Dobrogei avem 23 de astfel de stații care comunică oră de oră informații despre temperatura aerului, despre umezeală, despre presiunea atmosferică, despre precipitații atunci când ele există. Și aici vorbesc despre forma lor, despre cantitatea de precipitații, despre temperatura maximă a zilei, temperatura minimă de pe timpul nopții, vântul, direcție, viteză, intensificări ale vântului și așa mai departe. Sunt o serie de parametri. La noi, stațiile cu specific de litoral transmit și informații despre temperatura apei mării, despre gradul de agitație al mării și așa mai departe. Deci, oră de oră. Toate aceste date ajung apoi la dispoziția meteorologilor previzioniști, cei pe care eu îi reprezint. Aceștia sunt cei care, pornind de la situația reală, pot face predicții despre evoluția vremii. Ei, și aici ce fac meteorologii ca să ajungă la concluzia cum va fi vremea pentru 4 zile este o altă discuție, tot așa destul de amplă, dar cum spuneam și la începutul emisiunii, ei pornesc întotdeauna de la a se interesa, pentru că lucrează în ture, este de specificat acest lucru, 24 din 24 și bineînțeles că stând 12 ore la serviciu, urmează câteva zile acasă, după aceea te întorci, trebuie să știi ce s-a întâmplat de la ultima tură până
trebuie
acum.
Trebuie să există o continuitate.
Bineînțeles, te informezi ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore. În Dobrogea, în România, în Europa, în nordul Africii, de exemplu, în Atlanticul de Vest, pentru că ne interesează ce se întâmplă nu numai la noi, ci și în zonele înconjurătoare. după ce ne facem o diagnoză completă, începem să consultăm materialele disponibile. Ce înseamnă materiale disponibile? Înseamnă a consulta soluțiile pe care ni le dau modelele meteorologice. Da, pentru că noi nu citim în stele cum o să fie, ci ne bazăm pe niște modele meteorologice. Aceste modele meteorologice ce fac? De fapt, pleacă de la situația atmosferei din momentul de față și pe baza matematicii și a fizicii care au fost introduse în ele, deci el știe practic conform ecuațiilor fizicii cum ar trebui să se comporte atmosfera. A? Atmosfera fiind considerată un fluid, trebuie să respecte legile de dinamică a fluidelor.
De aceea vedem noi pe telefon că ne apare 50% umiditate, 60% umiditate, 70% și crește sau poate să scadă. Că uneori spunem că mâine e de umbrelă, dar de fapt este soarele în final. De unde vin erorile astea?
Păi erorile astea vin de la faptul că aceste modele de care vă spuneam, care pornesc de la o situație reală și fabrică niște scenarii posibile de evoluție a fiecărui parametru. Adică el îmi spune cum o să evolueze în următoarele zile temperatura, cum o să evolueze presiunea, cum o să evolueze umiditatea, vântul și așa mai departe, dar nu îmi spune sub formă de o prognoză exactă, adică nu îmi spune, nu mi-apare pe ecran scris, temperatura va fi de sau presiunea, el totul se...
estimativ.
Ci totul este prezentat sub formă de hărți, de izolinii. Noi trebuie să știm să interpretăm aceste hărți și, practic, să traducem aceste hărți într-un text de prognoză pe care vi-l dăm dumneavoastră. Și spuneați că apar niște erori și se schimbă de la o zi la alta. Păi se schimbă pentru că aceste modele matematice rulează de două ori pe zi. Deci eu în fiecare zi am două scenarii noi de evoluție a vremii de la fiecare model pe care îl consult. Pentru că noi avem la dispoziție modele de prognoză atât la scară globală, cât și la scară europeană, cât și la scară mai redusă, și anume doar pentru România. Și atunci tot timpul trebuie să plecăm de la scară largă către scară mică, plecăm de la modele care ne dau soluții, noi le numim în puncte de grilă, aflate la o anumită distanță între ele, adică închipuiți-vă că un domeniu, domeniul României, este împărțit în pătrățele. La intersecția două meridiane cu două paralele avem un punct. Acela este un punct de grilă. Un model poate să-mi dea o soluție între două puncte de grilă, dar în distanța dintre aceste două puncte de grilă să fie 20 de km pe oră și modele de precizie mai mare, unde distanța se reduce până la 2,8 km pe oră. Da? Ei, ce se întâmplă? De la o rulare la alta, scenariile pot să difere. Și atunci, normal că de aia noi lucrăm 24 din 24 și în fiecare zi aducem amendamente la prognoză.
Update-uri,
pentru că aceste scenarii pot să difere. Și pot să difere de la modelul de astăzi până la modelul de mâine sau poate să difere astăzi, fiecare model să-mi dea un scenariu diferit. Și atunci aici intervine munca noastră grea, în momentul în care aceste modele pe care le-am la dispoziție nu-mi dau acea soluție, să trag aer în piept, să mă bazez pe cunoștințele mele și pe experiențele anterioare și să zic, eu cred că așa se va întâmpla. Numai că se întâmplă câteodată să credem greșit. Și mă întorc la ce le spun și copiilor. Atmosfera este vastă. Da? Noi nu putem să știm în fiecare moment de timp ce se întâmplă în fiecare punct din atmosferă. Și atunci, de aici intervine și această slabă predictibilitate câteodată. Da? Deci nu ea face până la urmă tot ce vrea ea. Deci nu avem control de plin. Dar de la, zic eu, de la un an la altul, faptul că aceste modele sunt din ce în ce mai precise, faptul că și măsurătorile au devenit din ce în ce mai precise pentru că au fost înlocuite treptat aproape toată aparatura, noi sperăm ca prognozele să fie din ce în ce mai bune și, de fapt, scorurile de prognoză către acolo se îndreaptă.
v-am urmărit așa cu atenție și cu admirație și cu câtă pasiune vorbiți despre profesia dumneavoastră, care, iată, nu se ocupă doar cu atmosfera, dar trebuie să știi și fizică, și geografie, și matematică, din ce am înțeles din dialogul dumneavoastră. Este o profesie extrem de specializată, nu o poate face oricine. Sunt tinerii atrași de ceea ce faceți dumneavoastră? Aveți o generație care v-ar putea lua locul în continuare? Câți sunteți acolo la centrul regional? Sunteți suficienți?
La centrul regional suntem suficienți în acest moment. Suntem un număr de 11 meteorologi, de 10 meteorologi de tură și eu coordonatorul. Ce să vă spun, dacă vreți să vă răspund sincer, să știți că nu suntem asaltați de cereri de tineri care să vrea să profeseze această meserie. Și asta, pe de-o parte, pentru faptul că e un pic limitativă, adică trebuie să fii absolvent de fizică sau matematică sau geografie. Este o meserie pe care nu o înveți decât la locul de muncă. Și îți trebuie ceva timp. Adică un copil care este foarte receptiv și deschis la a studia, ca să poată să facă singur, trebuie să treacă un an și jumătate, doi, până poate fi lăsat singur în tură. Este tot timpul de învățat și cumva... Acum prioritățile lor s-au schimbat. Ei vor repede, imediat, ieri, dacă se poate, atunci când vin și le spui și avantajele și dezavantajele, stau un pic mai mult pe gânduri și câteodată ei nu se mai întorc să mai întrebe despre această meserie. Dar este o meserie frumoasă și este o meserie în care, așa cum spuneam, nu te poți plictisi. Pentru că
în fiecare zi
hărțile pe care te uiți arată altfel.
Le priviți ca pe niște tablouri, ca pe opere de artă? Cum le priviți? Așa simți din ce-mi spuneți dumneavoastră.
Da, acum vă dați seama că pentru cineva care le vede pentru prima dată nu înseamnă absolut nimic. Adică eu mi-aduc aminte de prima mea tură, în care am fost pus în fața unui calculator și am văzut un șir infinit așa de date și de cifre. Bineînțeles că era un sistem codat de transmisie de date, eu nu mi-am dat seama și, sinceră vă spun, că mi-a trecut prin cap că ceva este greșit și zic, domnul ăsta nu vede că dă eroare calculatorul, așa, un șir infinit de date.
N-aș vrea să încheiem emisiunea fără să amintiți un pic și despre Delta, pentru că sunteți centrul regional și bănuiesc că nu există altceva separat. Tot de zona asta răspundeți tot dumneavoastră,
da,
nu?
Da, județele
așa,
Constanța
și pentru
și
că sunt și mulți turiști care vin în Delta sau poate și constanțenii vor să ajungă acolo, cum va fi vremea de Crăciun în Delta?
Păi, se respectă, că eu am vorbit despre Dobrogea, deci se respectă aceleași condiții, vreme mai caldă, vreme ploioasă și, bineînțeles, că pe măsură ce ne vom apropia, vom putea să spunem cu exactitate și care vor fi vitezele vântului în zilele respective, pentru că cu siguranță vor fi ceva intensificări de vânt și asta este principala problemă, practic, când mergem în Delta, în momentul în care vrem să facem o plimbare cu barca, ne interesează cât de tare suflă vântul. Dar, cu siguranță, vor fi ceva intensificări în zilele respective, pentru că formațiunile astea de presionare ciclonice care aduc precipitații, de obicei aduc și intensificări de vânt.
Forțez un pic nota la final să-mi spuneți cum estimați că va fi 2025. Am înțeles că nu se poate foarte precis, dar așa, în mare...
Nu, deci chiar nu să puteți să vă întrebați, dar eu oricum nu am cum să vă spun, pentru că materialele pe care le avem noi la dispoziție ne duc până undeva la 10 zile în avans, iar cele care ne dau așa o idee generală cam despre ce s-ar putea întâmpla în maxim 30 de zile, sunt deja materiale care au în spate foarte multă statistică, foarte multă mediere, da? Și atunci ele ne dau o idee generală, dar nu ne pot furniza informații despre aceste fenomene severe. Adică eu, dacă vă spun că luna ianuarie va fi o lună normală din punct de vedere termic, asta ce poate să însemne pentru un necunoscător, să zicem așa. A, păi atunci înseamnă că sunt 6 grade ziua și minus 2 grade noaptea toată luna. E, ceea ce este greșit, da? Pentru că, de fapt, o temperatură, să spunem, normală pe o lună de zile poate să însemne temperaturi foarte scăzute jumătate de lună și temperaturi foarte ridicate cealaltă jumătate de lună. Și atunci, de asta noi ne ferim să facem predicții pe perioade foarte lungi, pentru că acestea, spuneam, au în spate statistici, au în spate mărimi mediate, care nu reflectă cel mai bine ce se întâmplă așa de la o zi la alta.
Îmi vine în minte acum că sunt mulți constanțeni care merg spre Bulgari de Crăciun. Acolo cum va fi? Tot cam ca la noi? Sau?
Dar da, din punct de vedere al precipitațiilor, da, pentru că cumva această arie depresionară este destul de extinsă și abordează România cam din sud, sud-vest și trece cel puțin pe partea de nord a Bulgariei. Cu siguranță vor fi precipitații, dar asta înseamnă că stațiunile lor de schi să aibă zăpadă și probabil că sunt oameni care vor merge în vacanță în stațiunile bulgărești de schi.
Doamna Mia Stamate, nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră. S-a scurs atât de repede timpul și cu siguranță ați mai fi avut multe de spus, dar vă vom mai invita la noi, pentru că, da, vremurile sunt importante, dar și vremea mai cu seamă. Mulțumim foarte mult!
Mulțumesc și eu de invitație!